Ана деген поэмадан. Біреуні өлгенін ешткен сағатта қарт меді ол деп сорабыз хаман. Жаш адам болса танымасақ та аңға жарсыйбыз етебі заман. Қартты деселе сансыз етебіз алай керекті дегенге ұшап, ол өлген адам еріккенше дүния жарықтан тойғанша жашап. Өлім адамға борш боғаллыққа ол қиыллықты қачан келсе де, дүнияны қойып кеткен адама бір шахарыпты жаш қарт десе де. Мин жыл жашаған адам болса да дүниядан сүйіп кетерік болмаз. Бізге жеткен жылла аздыла жашаудан кіші тансы қала алмаз. Қарт жаш өлсе де арбазда үйде жарықлық қорап болады қушу, қартқа жашқа да бір чажылайла бір чақын алып етелле бұшу. Жаңыз башқалық қарт болса жашайт, ауруыны инжуіні үсіне бошлай, алая қарамы түрлен еллікке көлі жүрегі тұрады жашлай. Ата ананы қарты жашы да бір часыйлы болат балаға, балаларына қайғы сөз бере, жылын сормағыз өлген налаға.